Forza. Наш гост.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v tem sobotnem popoldnevu, ko se bomo predali šumenju gozdov, lepotam narave in seveda znanju, ki ga bo delil z nami naš gost, letošnji prejemnik Jesenkove nagrade za življenjsko delo pri izobraževanju, raziskovanju in strokovnem delu na področju biotehniških ved, dr. Jurij Diaci, lepo pozdravljeni pri nas.
Lepo pozdravljeni in hvala lepa za povabilo.
Ste torej prejemnik letošnje Jesenkove nagrade na Biotehniški fakulteti, kjer tudi poučujete na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, predavate predmet gojenje gozdov. Kaj vam ta nagrada pomeni?
Ja, že to, da so me sodelavke in sodelavci predlagali za nagrado, mi pomeni zelo veliko in sem bil kar nekoliko presenečen, ker sem potem nagrado dejansko dobil, kajti pri nas je veliko strok in nekatere se hitro razvijajo, recimo mikrobiologija, biotehnologija. V gozdarstvu gre pa vse nekako počasneje, tudi z objavami je tako in dolgi življenjski cikli dreves, ampak potem so nas na neki stopni primerjali gozdarje z gozdarji v evropskem merilu in svetovnem merilu in se je izkazalo, da jo kar dobro odrežemo, tako da to jemljem nekako tudi kot priznanje gozdarski stroki nasploh. Ker smo zelo odvisni od dela sodobnikov, še posebej pa predhodnikov. Če dam en takšen primer, zdaj objavljamo en članek o razvoju pragozda Pečka skozi daljše obdobje in najpomembnejši podatki so od Leopolda Hufnagla iz konca 19. stoletja.
Za človeka dolga doba, kot pravite, morda za gost ali pa drevo, malce drugače, ampak mogoče se v pragost še vrneva. Greva k vašemu otroštvu, odraščali ste v Savinjski dolini, se šolali v Celju, kakšne spomine imate na ta leta?
Ja, zelo lepe. To je bilo še obdobje, ko smo bili otroci veliko zunaj. Če danes pomislim, da od tega meseca maja praktično smo bili precej bosi, a ne? Tako da televizije je bilo zelo malo, veliko smo bili v naravi in v Šempetru so takšni gozdički za Savinjo, pomešani s travniki, zelo lepa pokrajina in tam smo prebili veliko časa, tako da skozi to se je pač razvila tudi na ljubezen do narave. Tako da današnja mladina je tukaj precej prikrajšana, ker jih veliko vozimo, veliko so v avtomobilih in mogoče se lahko z tistega obdobja tudi kaj naučimo, a ne?
Marsikateri študent ali pa potem kasneje profesor na biotehniški fakulteti, sem nekaj prebral, se je navdušil nad naravo ob opazovanju kakšne mlake, kjer kar vrvi vse od življenja. Kaj je vas navdušilo za gozd, kakšno posebno drevo?
Ja, v tem okolju smo preživljali veliko časa in rad sem pa bil tudi sošolci na kmetijah. Takrat, se so verjetno še danes, so bile kmetije zelo odprte, je bilo zelo družabno in veliko smo bili torej, na teh odprtih površinah pa v gozdu in v enem obdobju, takrat, ko sem študiral, učil se za maturo, sem imel kar težave biti za mizo in potem sem enostavno vzel dejo in šel pač v ta parkovni gost, nekako bi rekel, in tam sem pa zlahka kar dlje časa ustrajal ob knjigi in se je tudi nekako pri maturi potem to obrestovalo, tako da skozi smo bili nekako v stiku z naravo, precej.
In zakaj je prav gozdarstvo?
Ja, morda zaradi tega, ker smo tudi radi planinarili in Slovenija je že tako, da večina poti vodi skozi gozdove, potem tudi še kakšno nabiralništvo je bilo zelo priljubljeno, pa gobarjenje, tako da je kar nekaj dejavnikov, ki so potem na to odločitev vplivali.
Kako danes kot profesor na tej isti fakulteti, kjer ste študirali, morda gledate na študente v današnjem času ali pa tudi primerjate študij gozdarstva z vašimi časi?
Danes se mladina, se mi zdi, nekoliko težje skoncentrira, osredotoči. Mislim, da je teh motečih dejavnikov zelo veliko. Tu so določene razlike. In drug vidik je pa ta, da v našem času smo imeli še več terenskega pouka in bili smo pač praktično od jutra do večera v gozdu, če smo šli na terenski pouk. Danes so pa vprašanja varnosti ves čas, a ne, potem mladina tudi ima določene obveznosti, vedno je vprašanje, ko začnemo terenski pouk, dostkrat, ja, kdaj se bomo pa vrnili nazaj. Včasih nekako se je razumelo, a ne, da je to cel dan in mislim, da smo več časa prebili nekako v naravi, tudi med študijem.
In zdaj s študenti prebijete več dni tudi kdaj na terenskih vajah?
Ja, tudi je to vključeno, čeprav teh delov s spanjem je manj, tudi spet bom rekel zaradi kapacitet, ki jih je treba zagotoviti. Danes mora biti vse tudi na eni določeni ravni z vidika higiene, mislim predvsem kakšne gozdarske koče so nam bile včasih za spalno vrečo, pa to je bilo kar vse primerno, danes pač temu ni več tako, a ne?
Kakšne so vaše izkušnje, dr. Juri Diaci, po zaključenem študiju? Kako ste se potem naprej usmerili, morda pridobili najprej prakso?
Ja, začel sem v Celju, kjer sem sodeloval z enim odličnim revirnim gozdarjem. Potem sem pa nadaljeval v Zgornji Savinjski dolini na Nazarskem območju in nekako je bilo veliko razumevanja tudi za mlade, tako da smo marsikakšen poskus zastavili, dobra prijateljstva razvili, tako da še zdaj se zelo rad vračam v te konce. In zame je bil to sanski poklic, ker recimo imel sem priložnost inventuro izpeljati in načrt za Logarsko dolino oziroma tisto okolje in to se mi je zdel nekaj enkratnega, ker če si se izpeljal iz Celja v Logarsko dolino je bilo vedno tako, kot če si šel na počitnice, a ne? Tako da je bilo to zame res, so bila najlepša leta zagotovo.
Kaj to pomeni inventura v gozdarstvu?
Ja, premerimo, katere drevesne vrste, kakšne zaloge so, kako gozd prirašča in potem se postavijo cilji in potem se tudi predvidi, kako bi z gozdom gospodarili v prihodnem desetletju.
Priraščanje, gojenje, kako bi profesor Juri Diaci nestrokovnjaku razložili pojem gojenje gozdov, to je vaše področje. Je kakšna razlika med gojenjem in nego?
Ja, gojenje gozdov pomeni usmerjanje gozda proti ciljem, ki si jih zastavlja po eni strani lastnik gozda, po drugi strani so pa tudi določena pričakovanja družbe. Ponavadi lastnika poleg trajnosti gozda zanima tudi prirastek in gozdni lesni sortimenti, saj so mnogi lastniki so tudi odvisni od gozda. Družbo pa zanimajo splošno koristne funkcije od tega, kako gozd blaži klimatske skrajnosti, kako uravnava vodni režim, kako zmanjšuje erozijo v najširšem pomenu besede in tukaj je potrebno najti en kompromis, da se zastavijo primerni cilji.
Vi ste torej nadaljevali študij potem prav v tej smeri gojenja gozdov. Doktorski študij ste zaključili v tujini na visoki šoli, tehniški šoli v Cirihu. Vaša tema mikroklima v gozdovih lahko strnete neke ugotovitve vaše naloge in pa njihovo uporabnost?
Pri sonaravnem gospodarjenju je pomembno pomlajevanje, naravna obnova in sicer drevesnih vrst, ki jih želimo in tudi vzrasti takšne kakovosti teh vrst, ki si jih želimo in zato je potrebno uskladiti ekološke zahteve drevesnih vrst in mikroklimo in to ustvarjamo z odpiranjem gozda, z vrzelmi. In poleg tega je poznavanje mikroklime pa pomembno tudi zaradi vpliva gozda na klimo nasploh. Tako da v zadnjem času postaja tudi ta vidik vse pomembnejši, kajti gozd vzdržuje eno posebno mikroklimo, vpliva pa tudi na sosedne ekosisteme. In če primerno gospodarimo z gozdom, je potem tudi učinek na sosedne ekosisteme lahko zelo velik, zelo ugoden, recimo kmetijske površine ali pa urbane površine.
Kakšna je bila sicer izkušnja študija v Cirihu?
Ja, zelo lepa. Torej v Švici se nekako navadiš njihove pragmatičnosti, rednosti. Po drugi strani pa so bili vedno vzor na področju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki ga ni posebej veliko v Evropi. Zdaj smo dosegli eno četrtino takšnega gospodarjenja, postopno narašča, ampak včasih tega ni bilo posebno veliko. Švicari pa so tako gospodariti primorani že zaradi hude grožnje, zaradi naravnih nevarnosti. Tako da so prvi na svetu, ki so prepovedali golosečno gospodarjenje in imajo res krasne izkušnje, tako da so gozdovi, bi rekel, in lepi in na nek način zagotavljajo varnost, pa po drugi strani, ker so Švicari pragmatični tudi kar en primeren prihodek.
Se lahko primerjamo, recimo po tej stopni sonaravnosti, tudi Slovenija s Švico?
Ja, tudi pri nas je ena lepa tradicija sonaravnosti in s Švico nas veže že desetletja tesno sodelovanje, tako da bi lahko rekel, da je stanje pri nas precej podobno kot v Švici, to tudi opazi kdorkoli pač obišče obe državi in tudi sodelovanje fakultet gozdarjev med obema državama je precej tesno.
Profesor gozdarstva, dr. Jurij Diaci je gost današnje oddaje, ki jo spremljate. 58% zemlja Slovenije predstavlja oziroma pokrivajo gozdovi, precej zemljišč se tudi zarašča z gozdom. Imamo v Sloveniji gozda preveč? Ravno prav, to je vprašanje, ki se velikokrat pojavlja.
Pri gozdnatosti je potrebno dobro razmisliti, kako spreminjati podobo. Kajti sploh gost staroselec, ki ga je v Sloveniji precej, porašča tiste najbolj skrajnostna rastišča, ki niti niso primerna za kakšne druge rabe. Tako da je kot en tak obliž na tistem delu. In to so naši predniki skozi zgodovino, skozi poskušanje postopno razvili, tako da tam, kjer je gozd že dolgo časa, je zelo pomembno, da je gozd tudi naprej. Potem so pa določene površine, kjer je gozd zauzel opuščene kmetijske površine in do tega smo tudi pogosto kritični, pa mislim, da to ni na mestu, zaradi tega, ker gozd lahko za določeno obdobje precej izboljša talne razmere tistih površin. Tako da, v bistvu, če je potreba po večji samooskrbi s hrano, če je potreba po nekem razvoju na področju kmetijstva, je vedno možnost, da se del teh površin aktivira, vendar postopno, premišljeno. V preteklosti je bilo že veliko napak, še posebej po drugi svetovni vojni so doskrat izkrčili kakšna prevlažna, preveč težka glinasta tla in se je pokazalo, da tam pač kmetijstvo ni smiselno, ni mogoče. Tako da ta proces rabe tal je treba razumeti dinamično in pri tem res dobro razmisliti in predvsem postopnost je pomembna. Ne? Če narediš eno potezo, pa se izkaže, kot da je prava, potem lahko v tej smeri nadaljuješ. Ne pa kakšnih veliko poteznih zadev, kot so bile recimo po drugi svetovni vojni.
Predvidevam, da tu ne gre le za vprašanje gozdarske stroke, tu je potrebno pogledati z več področji, ne, tudi razvoj podeželja, kmetijstvo. Kaj želimo početi s prostorom, ki se zarašča?
Tako. In v bistvu gre za nek dialog in potem iskanje skupnih rešitev in predvsem postopnost. In če se nekje potem pokažejo dobre prakse, je potem treba s tem nadaljevati.
Med prvimi v srednji Evropi ste začeli sistematično raziskovati zgodovinske vzorce naravnih motenj v pragozdovih. Rekla sva, da greva še v ta poseben del gozda. Morda najprej, kaj vam pragozd pomeni, kako sami gledate, imate kakšen odnos do takšnega gozda. Kaj sploh je pragozd?
Pragozd je gozd, na katerega človek ni neposredno vplival. Ponavadi potem razumemo sečno. Ampak so pa tudi drugi vplivi, recimo, če imamo prevelike gostote divjadi, pa potem to vpliva tudi na pragozd, da se določene vrste ne pomlajujejo, trenutno imamo težave z jelko precejšnje zaradi tega, ali pa z onesnaženjem. Tako da pragozdov je res zelo malo in tudi tisti, ki so ostali, so pod močnim posrednim vplivom civilizacije, če tako rečem. Ampak vseeno so pragozdovi nekaj posebnega, ker tam so največja drevesa, najstarejša drevesa, pač ne vidimo tistega posrednega vpliva človeka in za pač vsakega gozdarja so to neke vrste svetišča po eni strani, po drugi strani pa tudi referenca za gospodarjenje. Vedno se primerjamo s pragozdovi, a kakšen proces manjka v gospodarskem gozdu, ki se pač spontano odvije v pragozdu, to je lahko za nas ena pač pomembna usmeritev. In v Sloveniji imamo to srečo, da imamo še kar nekaj pragozdov, tako da vsi obiski iz tujine, ki jih je precej pri nas, si vedno želijo en dan pa obiskati tudi bližino pragozda, sej
bližino,
načelno,
ne?
Tako, ja. Načelno pragozd naj ne bi vstopali.
Ker ravno to sem hotel vprašati, če gre za tudi raziskovalne namene, potem obiski pragozda pravzaprav pokvarijo definicijo, če bi šlo za takšne obiske, da se vstopi prav v jedro tega prostora.
Tako je, tudi raziskovalno delo je predvsej omejeno, destruktivne metode niso dovoljene. Želeli bi si, na primer, kakšne izvrtke pridobiti iz pragozdnih dreves, pa pač tega ne počnemo. In tudi obiski naj bi bili samo v robni coni. No, tega se nekako kar držimo. In včasih se tudi pojavi kakšna želja po destruktivnih metodah, ampak tega dovoljenja ni pri nas.
Ja, tu nastopi trk med željo znanosti, da bi več vedela, in pa zaščito narave. Ali potem lahko si upamo pomisliti na to, da imamo kakšno drevo znotraj pragozda, ki je še starejše od obstoječega? Mislim, da je macesen nekje na Gorenjskem, ki naj bi bil najstarejši. Ali popravite me, če to drži, katero je najstarejše drevo na Slovenskem?
Zagotovo macesen, lahko je še kje, kakšen bor, bori dosegajo tudi zelo, zelo visoke starosti, pa tudi bukev, smreka in jelka dosegajo v pragozdnih sistemih tja do 520, celo 560 in več let starosti, tako da si to kar težko predstavljamo. In tudi naši sonaravni gospodarski gozdovi imajo ob vseh željah, a ne, precej manj tako starih dreves in tudi, recimo, če je v pragozdu en povprečen cikl 300 let, ne, pri našem gospodarju, če se še tako trudimo, pač imamo določene težave potem zaradi nazadovanja vitalnosti, kakovosti, recimo lahko pri 150-160 letih, a ne, tako da so gospodarske proizvodne dobe so pač žal precej krajše.
Se pravi, je popolnoma mogoče, da obstaja tudi starejše drevo od tistega, ki ga uradno poznamo kot najstarejšega v Sloveniji?
Ja, zaradi tega, ker pač teh podatkov nimamo, a ne? Oziroma tu in tam je kakšno odmrlo drevo bilo povrtano in starosti so v teh razponih, kot zdaj govoriva, ampak nekih zelo natančnih študij pa ni.
Kakšne pa so te naravne motnje v pragozdovih, ki ste jih, profesor Diaci, preučevali? Zakaj gre pravzaprav?
Že prej sem omenjal, da je pri sonaravnem gospodarjenju pomembna naravna obnova in je potrebno zato poznati ekologijo drevesnih vrst, se pravi, kakšna tla, kakšno podnebje zahtevajo, a ne, koliko svetlobe. In drevesne vrste so to razvile skozi prilagajanje na prevladujoče naravne motnje. In če dam en tak primer, da si bova lažje predstavljala, recimo nižinski, dobovi, hrastovi, poplavni gozdovi so spomladi včasih, recimo, ker to ni bilo v kinetah rek še, a ne, so bile poplave in na razmočen koreninski sistem, močni spomladanski vetrovi in odpirale so se večje vrzeli v gozdovih. In zato je recimo dob, dokaj svetloljubna vrsta je prilagojena takšne razmere. In mi moramo z našim gospodarjenjem takšne razmere posnemati. Drug primer pa recimo jelka in buku sta v kakšnih bolj zaščitenih legah, in tam je manj večje površinskih motenj, recimo manj nekih večjih vetrolomov in zaradi tega imata izrazit sencozdržni karakter, tako da v nekih vlažnih senčnih razmerah se ugodno razvijata. In zato je pač te zgodovinske vzorce pomembno poznati, ponekod pa igrajo tudi požari veliko vlogo. Požari so pa pomembni zaradi hitrejšega organskega cikla, razkroja organske snovi in sproščanja hranil. Recimo v Visokogorju je to lahko pogosto en pomemben naravni proces in če ga preveč zaustavljamo, bomo imeli težave. Lahko so potem požari močnejši ali pa izgubimo pomlajevanje določenih drevesnih vrst.
In zdaj sva pri vprašanju tudi globalnih podnebnih sprememb na eni strani, mikroklima na drugi strani, pa to, kar preti človeštvu in na kar se prilagaja narava. Torej, kakšen je vaš pogled morda najprej na podnebne spremembe?
Ja, mislim, da je to ena resna grožnja ne samo človeštvu, nekako naravi nasploh in da moramo to resno jemati, nekako iti po zastavljenih poteh, vse so nakazane. Ne? Je pa poleg sprememb podnebja potrebno upoštevati tudi spremembe rabe tal, kajti zaradi infrastrukture, zaradi naselji je gozd tudi vse bolj nekako razčlenjen in kot tak tudi bolj občutljiv, pa tudi drugi naravni sistemi. In tretja zadeva, ki je pa še najbolj problematična, so pa škodljivi tujerodni organizmi zaradi trgovine. V Sloveniji že tako nimamo posebej veliko drevesnih vrst ali pa v Evropi zaradi izumiranja v času poledenitev in po poledenitvah v primerjavi recimo z Ameriko in Azijo, kjer je precej več drevesnih vrst, ne, večja pestrost, se lažje potem tudi prilagajanje odvije. In poleg tega zdaj ti škodljivi organizmi prihajajo iz leta v leto, rastline so pritrnjene, ne morejo se umikati, ne morejo se preseliti in če jih nekaj našteva od kostanja pa potem bresta, pa v zadnjem času recimo velikega jesena in še marsikaj je pred vrati, tamle že predvsem iz Italije, z tiste strani pogosto, kakšen insekt ali pa kakšna gljiva preskoči, tako da to so resne grožnje in so naravno gospodarjenje ni bilo nikoli tako zahtevno, zapleteno, kot postaja zdaj in mislim, da bomo morali veliko preskušati tudi različne ekotipe, različne druge vrste, skratka se zelo aktivno z gozdom ukvarjati.
Kaj pa v luči vsega tega, kar ste zdaj povedali in podnebnih sprememb, pomeni gojenje oziroma kakšna je prihodnost gojenja v tem času, zahtevnem času podnebnih sprememb?
Če smo v preteklosti bili zelo uspešni pri naravni obnovi in prilagojeni negi, rekel, nepremočni in na tak način smo kar uspešno uresničevali cilje, bo v prihodnje potrebno preizkušati saditvijo nove vrste, preizkušati tudi nove načine gospodarjenja z gozdovi, potem prihaja vse večji in težji stroj, tudi s temi stroji je nekako potrebno zelo premišljeno jih upeljevati, da ne bomo tal preveč zbil, erozije sprožali, tako da imamo vse več omejitev in en tak razmislek in postopnost sta tukaj zelo na mestu, hkrati pa preizkušanje, eksperimenti. Eksperimenti v naravi, preizkusi to vrsto, drugo, to je zagotovo potrebno bolj izpeljati, kot smo do zdaj.
Če ste morda malo bolj konkretni, kako glede vrst kaže zdaj ta trenutek, katere so tiste, ki se kažejo kot najbolj obetavne?
Zagotovo je potrebna velika previdnost pri smreki in Zavod za gozdove ima dobre usmeritve, kar se tega tiče, tako da nekje do 500 metrov nadmorske višine je treba biti zelo, zelo previden in če se smreka pojavlja recimo v naravni obnovi, potem še ima neko možnost, medtem ko kakšna saditev nikakor ni na mestu. Više je mogoče nekoliko lažje, odvisno od podlage, odvisno od ekspozicije, kakšne južne lege so zelo, zelo problematične in je treba smreko kar pospešeno pospravljati, kajti če jo pospravi lubadar, potem v trenutku imamo samo še polovico vrednosti. Ne? Tako da računati na gost kot na banko je lahko zelo dvorezno. Če imamo primerne vrste, ki so vitalne, mogoče hrast na nekem rastišču ali pa gorski javor, ki sta dolgo živa, je potem to res lahko banka. Ne? Smreko se iti banko je pa zelo vprašljivo in tudi velik znancov poznam, ki sem jim svetoval, da je pač treba to prav čas nekaj narediti, pa jim je potem jih je pač podlubnik prehitel.
Ampak ne? Kar nekaj je smreke v Sloveniji tudi na ta način. Je se tako včasih razmišljalo smreka kot banka?
Smreka je zelo zanimiva vrsta z vidika priraščanja, z vidika kakovosti in na koncu še vrednosti. Tako, da je nekak skoraj nepogrešljiva v celotni gozno-lesni verigi. In zaradi tega se je pač v preteklosti pospeševala, ampak razmere so bile drugačne. Zdaj pa smo se od tega že precej oddaljili krepko več kot stopinjo in to je za pač podlubnika, za to malo žuželko, a ne, pa to postalo zelo zanimivo. Ne.
Se pravi, gorski javor, hrast, kaj bo v prihodnosti želo največ uspeha pri tudi pogozdovanju?
V Sloveniji imamo 70 drevesnih vrst in prav na vse moramo računati, predvsem listovci so pomembni, toploljubni, svetloljubni v nekoliko večji meri, pa tudi pionirske drevesne vrste. To so tiste, ki po ujmah nekak hitro pokrijejo površine, da ni erozije, da zadržijo tudi vlago, sončno sevanje, prejemajo. A ne?
Naprimer?
Recimo, breza je takšna zanimiva vrsta ali pa jerebika in mi moramo trg za te vrste razviti in jih ceniti. Zdaj smo imeli enega kolega na vetrolomni površini Črnivca iz Litve in na prvo, kar je postal pozoren, je breza, ki je zelo lepe kvalitete, lepe vzrasti, precej lepše kot pri njih, ampak oni krasne sortimente proizvajajo iz breze in jaz mislim, da bomo morali tudi razmišljati o razvoju uporabe teh drevesnih vrst.
Hunted down I came upon a place of ferns and grass gathered to a redbud tree and now their footsteps pass where I crouch in dread discovery my certain death her leaves are reaching for my head as I suspend my breath redbud tree shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me.
Profesor Juri Diaci je gost današnjega sobotnega popoldneva. Kako bi kot naravovarstvenik ocenili ohranjenost slovenskih gozdov, pa morda tudi na splošno stanja okolja v Sloveniji?
Primerjalno z Evropo lahko rečemo, da so gozdovi v solidnem stanju. Recimo lahko se primerjamo s Švico in drugimi alpskimi državami. Ni posebnih razlik, še več. Se veste, da se v nekaterih alpskih državah odvijajo še naprej goloseki. Tega je vedno manj, ni tako pogosto, ampak tu smo zagotovo na pravi poti in tu je na tej je potrebno ustrajati.
Torej, golosek je pri nas prepovedan?
Je prepovedan in tudi ni smiselno, da bi v tej smeri razmišljali. Je pa potrebno aktivirati gospodarjenje z gozdovi tudi zaradi tega, ker brez aktivnega gospodarjenja ni prilagajanja na podnebne spremembe. Ker če želite drevesne vrste zamenjati, preizkusiti kakšne nove vrste, potem morate imeti neko aktivno gospodarjenje. In v Sloveniji je 80% praktično zasebnih gozdov in mnogi nekako nimajo časa, ne utegnejo, ni znanja, veščin in tu bomo morali iskati načine, da to aktiviramo in to je lahko tudi dobro zaradi tega, ker bo potem na tržišču tudi več lesa. In ta les je tudi smiselno bolj uporabiti, ko ga uporabljamo do sedaj, če se primerjamo z razvitimi državami, je poraba lesa, recimo v gradbeništvu, precej nižja, tako da bo treba zopet tudi kakšno lesno predalovalno industrijo nekako razvijati.
O tem se že dolgo časa govori, pa o tej verigi lesni in tako naprej, ampak zdi se pa, da koraki ne sledijo tem mnogim besedam.
Ja, je to kar zahtevno, ker pač zahteva tudi velike investicije in zahteva tudi veliko znanja, ampak so taki zelo dobri primeri že pri nas posameznikov, ki so se razvili in samostojno, zelo tako počasno, organsko rastjo in takšni bi bilo treba dati neko možnost, da potegnejo za sabo tudi druge. Medtem ko neke velike megalomanske investicije zaenkrat pa naenkrat, mislim pa, da niso smiselne. Tudi v Švici so na primer zdaj Avstrici eno žago postavili, pa nekak je potem nesrečno končala. To je boljše, če je neka počasna, ustrajna rast. To je nekak najboljše.
Ta besedna zveza, počasna ustrajna rast, me je spomnila na temo, o kateri še nisva spregovorila. Namreč, poleg tega, da upravljate delo kot redni profesor na katedri za gojenje gozdov na oddelku za gozdarstvo in obnovljive vere, ste tudi predsednik Pahornikove ustanove. Kaj je Pahornikova ustanova?
Namen Pahornikove ustanove je spodbujati avtohtono slovensko sonaravno gospodarjenje z gozdovi in tudi vplivati, da bi bilo tega gospodarjenja v svetu vse več. In to na način, da štipendiramo študente gozdarstva in sofinanciramo raziskovalno delo na tem področju, pa tudi objave. In Pahornikovo ustanovo je zasnovala gospa Vida Ribnikar in sicer to je hčerka Franja Pahornika, znanega koroškega gozdarja, enega začetnikov sonaravnosti in Pahornikova družina je bila v tistem okolju poznana tudi po donacijah, po vlaganju v razvoj družbe, lokalne skupnosti. Bili so en tak steber slovenstva na naši severni meji in Pahornikova ustanova tudi skuša nekako biti povezana z lokalnim okoljem, sodelovati v razvoju in z občino Radlje ob Dravi pripravljamo center za razvoj sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki bi v čim večji meri vključeval mladino in tudi širše lokalno skupnost in prispeval tudi k razvoju turizma, ne na zadnje.
Ja, ta zgodba je res lepa v našem prostoru. Odkud prihajajo sredstva, vir za financiranje tudi mladih, za izobraževanje, kot ste omenili?
Pahnikova ustanova gospodari z približno 600 hektari gozdov, večina na Pohorju, delno pa tudi na področju Vrhnike, in izkupiček iz gospodarjenja je namenjen za torej štipendije, sofinanciranje raziskovalnega dela, tudi sofinanciranje publikacij, tudi kakšnih kulturnih prireditev, pa tudi doniranje v lokalnem okolju.
Velikokrat sva se že dotaknila besedice so naravno, pa vendarle bi vas prosil, dr. Jurij Diaci, da poveste, zakaj gre pri tem sonaravnem gospodarjenju. Kako bi to razložili poslušalcu, recimo na primeru seveda gozdov?
Sonaravno gospodarjenje pomeni v čim večji meri slediti naravnim procesom. To pomeni, da so naši posegi v gozd na nek način nežni, ne smejo biti pregrobi, da zagotavljamo naravno obnovo, da ne poškodujemo preostalega drevesa, da ohranjamo gozdno mikroklimo, da ohranjamo gozdna tla. Na nek način bi lahko rekli, da je to en tak razmislek o čim manjši ekološki stopinji. Se pravi, da v gozdu izpeljamo samo tisto, kar je res nujno potrebno. Če dam en takšen primer, recimo gozdni red je res pomemben v primeru smreke, zaradi lubadarja je potrebno veje zložiti, panje obeliti, ampak pri drugih vrstah pa drevesni ostanki so zelo pomembni z vidika kroženja hranil, tako da tudi če niso ne vem kako urejeni, ni nič narobe, ker se bojo še hitreje ugradili v tla. In zamisliti si gost, ki bi izgledal pometen in čist kot dnevna soba, na nek način to sonaravnega gospodarjenja ne gre. A ne? Tista varstvena dela, ki so nujna, že naredimo, ampak drugače pa čim manjši ekološki odtis.
In to bi gotovo lahko prevedli tudi na druga področja v naravi oziroma vprašanju okoljevarstva, čim manjši odtis. Kako bi ocenili morda še splošno stanje okolja v Sloveniji?
Tujci, ki prihajajo k nam, opazijo, da je narava v dobrem stanju, v splošnem, tudi zaradi tega radi prihajajo k nam, in da je zelo raznovrstna od praktično alpskega sveta do morja, pa torej na zelo kratkih razdaljah, zelo spremenljiva, in to zelo cenijo. Imamo pa določene točke, ki so problematične, a ne, ki jih je treba sanirati, veliko stvari smo že sanirali in v bodoče bo potrebno temu posvetiti tudi več pozornosti. Če dam en tak primer, včasih smo v gramoznicah marsikaj odlagali, potem smo pa to sanirali tako, da smo napeljali pač zemljo, a ne, pogozdili in vse tisto, kar je bilo tam noter, je pa ostalo. A ne. Takšne, to niso sanacije. Ne. In, bi rekel, takšnih vročih točk je še kar nekaj v Sloveniji, ki jih bo treba sanirati, in je prav, da v to vložimo energijo.
Ja, o okoljevarstvu se govori veliko, tudi veliko ljudi v tem času zahaja v naravo, tam išče oddih, sprostitev, v gozdu seveda prav tako. Kaj pravite na misel, da alarmizem na področju okoljevarstva škodi, ker brez potrebe straši ljudi in potem je ljudem še manj mar, če se bomo itak kmalu vsi pomrli, mediji naj začnejo poročati znanstveno in objektivno, ne pa aktivistično, populistično in tako naprej. Kaj pravite na to in kako ne bi tudi znanost komunicirala z javnostjo?
Ja, to je dobro, pomembno vprašanje. kaj ti znanstveniki smo nekako usmerjeni v znanstvena dela. In tudi sistem ocenjevanja je takšen, da daje temu daleč, daleč najvišjo vrednost. Tako da je za delo z javnostmi vedno nekoliko premalo časa, tako da je sistem vrednotenja zagotovo potrebno spremeniti, a ne, da je tudi ta del primerno ovrednoten. Po drugi strani pa moramo znanstveniki priznati, da nam na tem področju tudi primankuje znanja, da je naša govorica lahko zapletena in recimo zame precej večja trema ta razgovor z vami, kot prej, ker sem pač pisal en znanstveni članek in delal na tem področju, tako da tudi nas je treba znanstvenike s tem znanjem opremiti. Drugače pa mislim, da je zelo pomembno razmerje med dobrimi in slabimi novicami. Vedno, ko sem v stiku z mediji, to poudarjam. Mislim, da raziskave kažejo, da za en tak zdrav razvoj mora biti razmerje nekje vsaj 1:4 v korist dobrih. A ne? Zdaj, pri medijih je doskrat razmerje 4:0 v korist slabih in to zagotov ni dobra popotnica. In nekako poznam že veliko ljudi, ki ne spremljajo medijev že prav samo zaradi tega, ne? Ker nekako, če samo slabe novice poslušaš, potem enostavno nisi več učinkovit, motiviran in to razmerje je nekako mora biti pravo. Ne?
Kako pa recimo komunicirate s študenti, ko jim predavate, recimo tudi prenašate kakšne vrednote o okoljevarstvu? Tu ne gre za znanstveno, ampak pedagoško delo?
Ja, zagotovo je ta del pomemben. Sicer se moramo držati v glavnem kurikuluma, vendar recimo na terenskem pouku, pri vajah, na avtobusu, pred predavanji, po predavanjih je časa dovolj. In še nekaj je pomembno, če so spisani učbeniki, v to sem pač sam tudi precej energije vložil, potem se lahko tudi nekoliko oddališ med predavanji, kaj ti v učbeniku je vedno tista osnova zapisana. Tako da mislim, da zopet pri vrednotenju znanstvenega dela smo pisanje poljudnih člankov, poljudnih knjig, strokovnih knjig in pa učbenikov smo nekako zapostavili. Kar šteje so samo najboljši znanstveni članki in to je zgrešeno.
Kaj bi svetovali nekomu, ki se odloča za študij, pa ima v svojem naboru tudi gozdarstvo, kakšen napotek, usmeritev? Kdo je recimo za vas dober študent gozdarstva, ko jih imate pred seboj, recimo tudi v višjih letnikih, opazite, aha, iz tega pa še nekaj bo?
Ja, mi dobivamo tako precej podobno populacijo skozi leta. Čeprav so padci, recimo kriza leta 2008, je tudi gozdarstvo zelo prizadela in to se je tudi pri interesu za študij poznalo, ampak zdaj je ena praznina in so možnosti zaposlovanja zelo ugodne, tako da se zanimanje precej povečuje in ta struktura je pa podobna. Recimo iz nabora skautov, tabornikov, planincev, alpinistov, vedno dobivamo odličen kader in to so tisti, ki jim je v gozdu lepo, a ne? Ki imajo radi naravo in če se počutijo v gozdu dobro, potem bodo nekako tudi srečni v poklicu, ker bodo tam pač preživeli precej časa. Tako da, kdor razmišlja o študiju gozdarstva, mora predvsem to razmisliti, ali mu je pač lepše v gozdu, ali mu je lepše v nekem drugem
pisarni, recimo,
tako,
ne?
Tako sistem.
Ja, večkrat so lahko te predstave kar romantične malce, ne, v naravi, ampak narava ni samo urejen travnik ob ribniku, narava je marsikaj drugega. Kako radi, profesor Jurij Diaci, Slovenci, zahajamo v gost? Zdaj le v tej pandemiji se je kar zgrnilo veliko množic v naše gozdove, seveda je vsak iskal svoj kotiček. Kaj je to prineslo?
To je po eni strani prispevalo k hitrejšemu okrevanju naših prebivalcev, ki so bili v stiku s COVID-om in mogoče tudi k splošnemu boljšemu počutju, je pa prispevalo tudi k napetosti med obiskovalci in lastniki gozdov. Tudi morda zaradi tega, ker nekateri obiskovalci tudi niso bili tako vajeni gozda, se ne držijo gozdnega bontona, so parkirali pač kjerkoli je bilo mogoče, parkirišč je bilo tudi premalo, tako da je za razumeti po eni strani to nerazumevanje, kritiko strani lastnikov, ampak po drugi strani pa je le pomembno, da Slovenci obiskujejo gozd, da se nadihajo svežega zraka, da se sprostijo, zato je treba pozvati k večji strpnosti pri po eni strani lastnikih gozdov, po drugi strani je pa treba vse obiskovalce pripraviti, da se res striktno držijo gozdnega bontona, da razumejo, da so na obisku, da se v slovenskem gozdu ne nazadnje obnašajo tako, kot se v avstrijskem gozdu.
Torej delo tako z lastniki, kot tudi splošno javnostjo. Ne? Na eni strani razumevanje in iskanje usmerjanja tega obiska, na drugi strani pa poznavanje bontona.
Tako, točno tako. Ne? Čim večja strpnost in bonton na obeh straneh je pomemben.
Mogoče še to, kako gledate na te zdravilne moči gozda, mislim, prav na zdravje ljudi na Japonskem to raziskujejo, imajo celo, pa tudi drugod po Evropi. Mislim, da se tudi dobi že pri zdravniku napotnica obiskovanje gozda.
Tako je. Gozd zelo ugodno vpliva na naše razpoloženje in že 30-minutni obisk gozda se pozna na torej fiziologiji človeka, a ne umiranju psihe, tako da je pač vsakodnevno obiskovanje je silno pomembno. Poleg teh krajših obiskov so pa nujni tudi daljši obiski gozda, narave, to je mogoče, zato imamo konec tedna, a ne. Poleg tega so pa še tisti najdaljši, ki so pa enkrat na leto, a ne, da si res vzameš en teden dni, 14 dni časa, da si v enem takem zelenem, prijetnem okolju.
Mogoče za konec še o tem, kako je vam v gozdu, kako pogosto se sprehodite skozen?
Gost mi pomeni zelo veliko, tako z vidika zdravja, kot z vidika navdiha, tako da prav vsak dan, če le mogoče, grem v gost saj za pol ure, ampak večinoma pa precej več. Tudi z družino smo tako usmerjeni, sicer žena in dekleta so mogoče bolj usmerjene v nabiralništvo in če se vse skupaj ne odvija prehitro, ne, če ne hitimo po kakšni poti, potem smo nekako vsi zadovoljni. Tako da študentom priporočam vsaj pol ure gozda vsak dan in tako bi priporočal tudi poslušalcem.
Kaj pa radi opazujete v gozdu? Na kaj ste najbolj pozorni?
Ja, nekako so meni bliže rastline kot živali, tako da od dreves, grmovnic, zelišč, mahov, glive, me zanimajo, gobari mrat. Uh-huh. Ampak seveda sem pa tudi vsake ptice vesel in vsake miške, tako da...
Ne bom vas vprašal za najljubše mesto, kjer raste veliko gob, ampak za najljubšo drevesno vrsto.
Najljubša drevesna vrsta je zagotovo jelka. Morda tudi zato, ker je nekako postaja vse bolj ogrožena v Sloveniji, ker smo jo prizadeli z onesnaženim zrakom, tako zdaj so težave zaradi visokih populacij rastlinojede divjadi, marsikje, tako da jo zelo spoštujem in bi si želel, da se nekako zavedamo njenega pomena tudi glede podnebnih sprememb in da bi mogoče v naslednjem desetletju, dvajsetletju poskušali čim bolj pomagati.
In čisto za konec, vaše trenutno znanstveno področje, ki zdaj delujete oziroma kaj raziskujete?
Trenutno se ukvarjamo precej z nego, kajti želeli bi nego nekoliko poenostaviti, da bi lahko z nekim poenostavljenim načinom zajeli večje površine gozdov, ker pri negi precej zaostajamo. Hkrati pa, da bi kolektivno odpornost gozda z nego čim bolj krepili, kajti do zdaj smo se bolj koncentrirani v odpornost posameznih dreves, ampak zdaj vse bolj spoznavamo, da je pač celotna armatura, skupina pomembna in skušamo nekako to vse bolj ugraditi v nego prihodnosti.
Uh-huh, torej ne posamezniki, ampak družba.
Tako, ja.
Profesor dr. Jurij Diaci, hvala lepa, da ste prišli k nam. Iskrene čestitke za tole nagrado. Naj vam da moči še za nadaljne raziskovanje, delo s študenti in pa za razširjanje v tej splošni javnosti, razširjanje dobrih novic o pomenu gozda za naše življenje. Hvala lepa.
Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav poslušalcem.
Naš gost. Naš gost. Naš